Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Θα συνεχίσουμε, αδερφοί, τη σειρά των μαθημάτων που κάνουμε για να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και είχαμε πει ότι το θέλημα του Θεού είναι να είμαστε όλοι ενωμένοι. Αλλά να είμαστε ενωμένοι με τον Πατέρα, με τον Υιό, με το Πνεύμα το Άγιο και με τους αδερφούς. Και έχουμε πει, θα επιμείνομαι πάρα πολύ πάνω σε αυτό, γιατί σήμερα οι άνθρωποι παντού σε όλη τη γη φωνάζουν ενότητα, 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 να είμαστε ενωμένοι. Με τι να είμαστε ενωμένοι? Ο ένας πιστεύει ότι ο προφήτης είναι ο Μωάμεθ και ο άλλος πιστεύει ότι είναι ο Χριστός. Πώς θα είμαστε ενωμένοι? Ο ένας πιστεύει ότι ο Χριστός είναι ο Θεός και ο άλλος πιστεύει ότι είναι άνθρωπος. Πώς θα είμαστε ενωμένοι? Έχουμε πει λοιπόν ότι πρέπει να πιστεύουμε τα ίδια πράγματα για να είμαστε εντελώς ενωμένοι. Γιατί αν λέει άλλο ένας, άλλο άλλος, πώς θα είμαστε ενωμένοι? Δεν γίνεται αυτό. Ακόμα και οι άνθρωποι έξω στον κόσμο θα δείτε πολιτικοί οι οποίοι έχουν διαφορετικές ιδέες, είναι σε άλλα κόμματα, δεν είναι ο ένας μαζί με τον άλλο. Γιατί άλλες ιδέες έχει ο ένας, άλλες έχει ο άλλος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είμαστε λοιπόν τώρα στο μάθημά μας, στο σημείο εκείνο που λέμε ότι στην Καινή Διαθήκη τώρα ναός του Θεού είναι το σώμα του ανθρώπου. Δεν έχουμε ναούς χειροποίητους τώρα, έτσι είχαμε πει στα προηγούμενα μαθήματα, ότι δεν έχουμε ναούς χειροποίητους που τους έφτιαξε δηλαδή ανθρώπινο χέρι, αλλά ναός του Θεού σήμερα στην Καινή Διαθήκη είναι το σώμα του ανθρώπου. Θα δούμε βέβαια τι σημαίνει αυτό, ποιος είναι τα Άγια, ποιο είναι τα Άγια των Αγίων, ποιο είναι το η πυλωρή, η ψαλτοδή, θα τα δούμε αυτά πώς μας τα λέει ο Λόγος του Κυρίου. Όμως τώρα, σήμερα θα δούμε μέσα στους ναούς υπήρχαν ιερείς, οι οποίοι έκαναν τις θυσίες. Και θα μιλήσουμε γι' αυτό σήμερα, να δούμε, έχουμε ιερείς σήμερα, ποιοι είναι οι ιερείς? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα δούμε λοιπόν ότι από την αρχή που ο Θεός, είπαμε, έφτιαξε τον άνθρωπο, όταν αμάρτησε ο άνθρωπος τον έδιωξε από τον παράδεισο. Το επαναλαμβάνω αυτό γιατί πρέπει να καταλάβουμε όλο το νόημα της ιστορίας του ανθρώπου από την αρχή, για να μπορέσουμε να εννοήσουμε και να ξεχωρίσουμε την Καινή Διαθήκη. Εκείνο το οποίο έκανε το Θεό να απομακρυνθεί από τον άνθρωπο ήταν η αμαρτία. Έπρεπε λοιπόν ο Θεός, έκανε μία θυσία για να ντύσει τους πρωτόπλαστους. Έσφαξε κάποια ζώα, πιστεύω ίσως ήταν αρνάκια, γιατί βλέπω μετά τον Άβελο ότι έσφαξε αρνάκι και αντέγραψε το Θεό. Και έτησε τους πρωτόπλασους, έκανε χιτώνες δερματίνους για να τους καλύψει από την ασχημοσύνη τους. Παρόλα αυτά που τους κάλυψε ο Θεός, τους έδιωξε από τον παράδεισο. Δεν είναι πλέον ο άνθρωπος στην παρουσία του Θεού. Και ο άνθρωπος έκανε πάντοτε μία θυσία, αιματηρή πάντοτε, να ευαρεστηθεί ο Θεός και να έρθει σε επικοινωνία με το Θεό. Έκανε δηλαδή μία θυσία ο Νόε και επικαλέστηκε το όνομα του Κυρίου. Το ίδιο και ο Αβραάμ. Έκανε μία θυσία, όπου πήγαινε έκανε θυσιαστήριο και επικαλεί το όνομα του Θεού. Μέχρι τον Αβραάμ, αδερφοί μου αγαπητοί, δεν βλέπουμε κάπου ιερείς, αλλά οι πιστοί από μόνοι τους έκαναν τη θυσία τους ενώπιον του Θεού. Στην εποχή του Αβραάμ βλέπουμε για πρώτη φορά να σηκώνεται ένας ιερέας, πρώτη φορά αναφέρεται αυτό μες στη Γραφή. Το λέει αυτό στη Γένεση, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, να το δούμε αυτό. Σηκώνεται για πρώτη φορά ένας ιερέας, ο οποίος αυτός ο ιερέας δεν έκανε θυσίες αιματηρές, έκανε θυσίες κι αυτός, αλλά πρόσφερε στο Θεό μας, λέει, άρτον και ίνο. Είναι λοιπόν αυτό το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο στη Γένεση και μας το λέει αυτό όταν είναι στη σελίδα 12 και διαβάζω από το 18 εδάφιο. Και ο Μελχισεδέκ βασιλεύ Σαλήμ έφερε έξω άρτων και ίνων, ήτο δε ιερεύς του Θεού του υψίστου, και ευλόγησε αυτόν και είπεν, ευλογημένος ο Αβραάμ παρά Θεού του υψίστου, ως της έκτισε των ουρανών και τη γην, και ευλογητός ο Θεός ο ύψιστος, ως της παρέδωσε τους εχθρούς σου εις την χείρα σου. Και ο Αβραάμ έδωκε εις αυτόν δέκατο από πάντων. Αυτό είναι το εδάφιο που αναφέρεται για πρώτη φορά μέσα στην ιστορία κάποιος ιερέας. Και μάλιστα αυτός ο ιερέας ήταν ιερέας του Θεού του υψίστου, ο οποίος έκανε μία ξεχωριστή θυσία που δεν έκαναν οι υπόλοιποι άνθρωποι, δηλαδή ούτε ο Αβραάμ έκανε τέτοια θυσία, ούτε ο Νόε έκανε τέτοια θυσία, ούτε ο Άβελ έκανε τέτοια θυσία. Πρόσφερε στο Θεό άρτων και ίνων. Έτσι μας τον περιγράφει η Γραφή. Ήτανε, λέει, όταν ο Αβραάμ πήγε και νίκησε τους 5 βασιλείς, είναι ο πρώτος πόλεμος που αναφέρει μέσα η Γραφή, και γίνεται γύρω στο 2000 π.Χ. αυτός ο πόλεμος. Και πήγε, εχμαλώτησαν κάποιοι βασιλείς, πήγαν εκεί στα Σόδωμα και Γόμορα και εχμαλώτησαν τον ανιψιό του Αβραάμ, τον Λότ, και όπλησε 318 δούλους. Φανταστείτε ο πρώτος πόλεμος πως ήτανε. Και πήγε και πολέμησε 5 βασιλείς, δηλαδή δεν ήτανε πάρα πολλοί άνθρωποι πάνω στη γη. Όταν λέγαμε βασίλειο, ήτανε κάθε πόλη είχε ένα βασιλιά και μικρές πόλεις ακόμα πάνω στη γη, γιατί από τον κατακλυσμό μέχρι τον Αβραάμ έχουν περάσει πόσα, 600 χρόνια. Δεν είναι πολλά τα χρόνια πάνω στη γη. Και πήγε ο Αβραάμ, τους νίκησε, ελευθέρωσε το Λότ, και όταν επέστρεφε από την καταστροφή των 5 βασιλέων, έφερε τα λάφυρα για να τα δώσει πίσω στους βασιλείς των Σοδόμων και Γομόρων. Του είπα να σου δώσουμε τα λάφυρα. Όχι, λέει, δεν θα με πλουτίσετε εσείς, ο Θεός θα με πλουτίσει εμένα. Πάρτε τα υπάρχοντά σας, δώστε μου μόνο αυτό που έφαγαν εκεί οι δούλοι. Όταν λοιπόν επέστρεφε, τον συνάντησε ένας ιερέας. Για πρώτη φορά αναφέρεται αυτή η λέξη μες στη Γραφή. Ο οποίος πρόσφερε άρτον και ίνο. Ήταν βασιλιάς του υψίστου. Κάποιοι θέλουν να πούνε ότι αυτός είναι, ήταν ο Σιμ. Κάποιοι θέλουν να μας πούνε ότι ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Γιατί ο Παύλος λέει αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού, μένει ιερέας πάντοτε. Υπήρχε πάντως η πόλη Σαλήμ και βασιλιάς της ήταν, έτσι το περιγράφει, ήταν και βασιλέας και ιερέας. Είναι ο τύπος του Χριστού μας. Γι' αυτό τον αφομοιώνει με τον Χριστό. Αυτός λοιπόν ο Μελχισεδέκ πρόσφερε στο Θεό άρτων και ίνων. Είχε μια ξεχωριστή οδηγή από το Θεό. Ήταν ιερέας, λέει η Γραφή, του Θεού του υψίστου. Εδώ αναφέρεται για πρώτη φορά, είπαμε, ο ιερέας. Δηλαδή αυτός ο οποίος, ιερέας είναι αυτός ο οποίος έκανε τις θυσίες, μεσίτευε στο Θεό, αυτό πάει να πει ιερέας, μεσίτης. Και μεσίτευε στο Θεό υπέρ των ανθρώπων. Αυτή ήταν η δουλειά του ιερέα. Γιατί σήμερα δεν ξέρουν οι άνθρωποι και τι είναι ιερέας. Αυτός λοιπόν ο ιερέας μας λέει η Γραφή απάτορα, μήτορα, γενεαλόγητος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί δεν μας λέει η Γραφή τον πατέρα του, δεν μας λέει τη μητέρα του, δεν μας λέει τη γενεαλογία του, δεν μας λέει την αρχή των ημερών του, ούτε το τέλος της ζωής του. Έρχεται από το πουθενά, εμφανίζεται, τον αναφέρει η γραφή και σταματάει εκεί. Αυτός ο ιερέας τώρα ευλόγησε τον Αβραάμ, ο οποίος ήταν μεγαλύτερος από τον Αβραάμ. Γιατί λέει το μικρότερο ευλογείται υπό του μεγαλύτερου. Ήταν μεγαλύτερος από τον Αβραάμ, πιο σπουδαίος άνθρωπος. Ευλόγησε τον Αβραάμ και είπε ευλογημένος ο Αβραάμ. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Στη συνέχεια, αδερφοί μου, θα δούμε να υπάρχουν ιερείς στα έθνη, όχι στο λαό. Ο λαός δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί, θα γίνει μετά από τον Ιακώβ. Όταν ο Ιωσήφ πάει στην Αίγυπτο, θα δούμε ότι εκεί υπήρχαν ιερείς. Παραδείγματος χάρη, παντρεύτηκε ο Ιωσήφ όταν πήγε στην Αίγυπτο την Ασενέθ, την κόρη του Ποτιφερά. Αυτός ήταν ιερέας λίτης Ον. Έτσι τον περιγράφει η γραφή. Δηλαδή οι Αιγύπτιοι είχαν ιερείς, αλλά είχαν γίνει ήδη ειδωλολάτρες οι Αιγύπτιοι. Λατρεύανε τους θεούς τους. Και είχαν στους ναούς τους, είχαν αρκετούς ιερείς, δεν είχαν ένα. Αυτό το βλέπουμε γιατί όταν έγινε η πείνα και πήγαν όλοι στον Ιωσήφ να του παραδώσουν το 1/5 από αυτά τα οποία έβγαζαν, και είχε αποθήκες εκεί ο Ιωσήφ και τα έβαζε τον καιρό των ισχνών αγελάδων, που ήταν οι παχές αγελάδες. Όταν ήρθαν οι ισχνές αγελάδες, άρχιζε ο Ιωσήφ να τους πουλάει από αυτά που είχε μέσα στις αποθήκες του. Όταν τέλειωσαν τα χρήματά τους, λένε πάρτε τα κτήματά μας. Τα πήρε ο Ιωσήφ. Μετά τους τα επιστρέφει πίσω να τα δουλεύουν και τους είπε θα μου δίνετε το 1/5 από το έργο που θα κάνετε με τα χωράφια σας. Δηλαδή το 20%. Το ΦΠΑ θα λέγαμε σήμερα. Αυτό θα δίνεται για το κράτος. Και ενώ πήρε όλες τις περιουσίες όλων, στους μόνους που δεν άγγιξε ήταν τις περιουσίες, λέει, των ιερέων, μας λέει η γραφή. Που σημαίνει ότι ήταν σπουδαία αυτά τα πρόσωπα, ακόμα και στα έθνη που δεν λάτρευαν τον αληθινό Θεό, που ήταν οι Αιγύπτιοι. Το ίδιο θα δούμε όταν πάει ο Μωυσής στη γη Μαδιάμ, παντρεύεται πάλι ο Μωυσής, αυτό τώρα μετά από 400 χρόνια, πέρασαν τα χρόνια, και όταν έφυγε από την Αίγυπτο ο Ιωσήφ και πήγε στην γη Μαδιάμ, εκεί συνάντησε τη Σεπφόρα. Η Σεπφόρα ήταν κόρη του Ιωθόρ, ο οποίος και αυτός ήταν ιερέας, λέει, της Μαδιάμ. Βλέπετε, είχαν ιερείς λοιπόν τα έθνη που λατρεύανε βέβαια τους θεούς τους και τα ειδωλά τους μετά. Γιατί οι μόνοι που συνέχισαν να λατρεύουν τον αληθινό Θεό μετά ήταν οι Ισραηλίτες. Αυτοί συνέχισαν να λατρεύουν τον αληθινό Θεό μόνο. Οι Ισραηλίτες όμως δεν είχαν ιερείς, έκαναν τη θυσία οι πατέρες. Μετά πήγαν 400 χρόνια στην Αίγυπτο. Όταν όμως βγαίνουν από την Αίγυπτο και βγαίνει πλέον ένας οργανωμένος λαός, μια οργανωμένη κοινωνία, τότε έχουν ανάγκη να υπάρχει, να μην κάνει ο καθένας τη θυσία όπου ήθελε, αλλά έπρεπε να κάνει τη θυσία κάποια πρόσωπα τα οποία θα ήταν εγκεκριμένα από το Θεό και θα μεσίτευαν υπέρ των ανθρώπων. Έτσι λέω την ιστορία για να καταλάβουμε την έννοια του ιερέα. Ο ιερέας, είπαμε, ήταν μεσίτης. Είχαμε πει ότι στο λαό Ισραήλ, ο λαός Ισραήλ δεν είχε ναούς. Το ναό τον έκανε πολύ αργότερα, επί Σολομώντα. Το 947 πότε έγινε, προ Χριστού. Πολύ μετέπειτα. Οι Ισραηλίτες βγήκαν περίπου το 1450 από την Αίγυπτο, προ Χριστού. Ήταν η έξοδος των Ισραηλιτών. Γιατί αν πάρουμε την ημερομηνία, μπορούμε δηλαδή να το βγάλουμε αυτό πότε βγήκαν. Γιατί ο ναός του Σολομώντα όταν χτίστηκε περιγράφει σε 480 χρόνια από την έξοδο του λαού Ισραήλ ξεκίνησαν να χτίζουν το ναό. Άρα ξέρουμε περίπου, γνωρίζοντας πότε έγινε ο ναός, περίπου πότε ήταν και η έξοδος των Ισραηλιτών. Από εκεί παίρνουμε τα στοιχεία μέσα από τη γραφή. Το λέει αυτό όταν έφτιαχνε το ναό ο Σολομώντας. Τώρα, αδερφοί μου αγαπητοί, ο Θεός λέει στους Ισραηλίτες ότι εσείς θα φτιάξετε όχι ναό, τώρα το είχαμε πει αυτό σε προηγούμενα μαθήματα, θα φτιάξετε μία σκηνή που θα έχει μέσα την κυβωτό της Διαθήκης. Τη σκηνή αυτή τη λέγανε σκηνή του μαρτυρίου, που ήταν όλοι με δέρματα τσακαλιών απ' έξω, και μέσα σε αυτή τη σκηνή ήταν η κυβωτός του μαρτυρίου, η οποία είχε, θα μας εξηγήσει ο Παύλος τι ήτανε και ποια ήταν η δουλειά του ιερέα τώρα. Μέσα σε όλους τους ναούς των ειδωλολατρών υπήρχε ο Θεός τους. Παραδείγματος χάρη, στο ναό του Βάλ υπήρχε μέσα το άγαλμα του Βάλ. Στο ναό της Αρτέμιδας υπήρχε μέσα το άγαλμα της θεάς Αρτέμιδας. Στο ναό του Θεού του Υψίστου τώρα δεν υπήρχε μέσα ένα άγαλμα ή κάποια φωτογραφία ή κάποια εικόνα του Θεού. Τους είχε πει προσέχετε, γιατί ο Θεός είναι πνεύμα, δεν θα έχετε μέσα κάποια εικόνα, κάποιο πρόσωπο. Εγώ θα είμαι ο ζωντανός Θεός εκεί μέσα, θα είναι η παρουσία μου εκεί, όχι όμως με μορφή αγάλματος, γιατί ο Θεός του ουρανού δεν είναι χειροποίητος. Δεν τον έφτιαξε άνθρωπος. Είναι ο Θεός που έφτιαξε τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα και πάντα τα είναι αυτής. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα δούμε λοιπόν ποια ήταν αυτή η υπηρεσία των ιερέων και πώς ήταν η σκηνή. Θα μας το περιγράψει στο 5ο κεφάλαιο στην προς Εβραίους επιστολή. Βέβαια τα λέει όλα αυτά στα βιβλία μέσα των το Λεβιτικό, στους αριθμούς, στην έξοδο, αλλά θα τα δούμε περιληπτικά πώς μας τα λέει ο Απόστολος Παύλος, για να μην ψάχνουμε να σας βρίσκω όλα τα εδάφια από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί είναι πάρα πολλά. Θα δούμε περιληπτικά πώς το λέει στο 5ο κεφάλαιο τώρα, στην προς Εβραίους επιστολή, στη σελίδα 1062, πώς το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος. Λέει λοιπόν από το ένα εδάφιο: «Διότι πας αρχιερεύς εξ ανθρώπων λαμβανόμενος, υπέρ ανθρώπων καθίσταται εις τα προς τον Θεόν, διε να προσφέρει δώρατε και θυσίες υπέρ αμαρτιών». Αυτά είναι η δουλειά δηλαδή του ιερέα. Κάθε ιερέας που είναι άνθρωπος, δεν είναι Θεός δηλαδή, τον έχουν πάρει οι άνθρωποι, τον έχουν βάλει σε μία υπηρεσία να εξυπηρετεί τους ανθρώπους. Και ποια ήταν αυτή η υπηρεσία? Καθίσταται, λέει, εις τα προς το Θεόν, για να ασχολείται με τα πράγματα του Θεού. Και ποια ήταν αυτά, τι έπρεπε να κάνει? Δια να προσφέρει δώρα και θυσίας υπέρ αμαρτιών. Βλέπετε ποιος ήταν ο σκοπός του ιερέα? Ήτανε ο μεσίτης ο οποίος θα μεσίτευε να επικοινωνήσει ο άνθρωπος με το Θεό. Γιατί είπαμε ότι έδιωξε ο Θεός τον Αδάμ από την παρουσία του. Και ο άνθρωπος έχει ανάγκη να επικοινωνήσει με το Θεό. Πώς θα επικοινωνήσει με το Θεό, αφού είναι αμαρτωλός? Γιατί δεν ήταν αμαρτωλός μόνο ο Αδάμ, όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Οι αμαρτίες μας, λέει, έβαλαν χωρίσματα μεταξύ Θεού και ανθρώπων και δεν μπορούσαμε να δούμε το Θεό. Έπρεπε λοιπόν με κάποιο τρόπο να επικοινωνήσει ο άνθρωπος με το Θεό, μέχρι που να ερχότανε ο ίδιος ο Θεός ανάμεσά μας, ο Ιησούς Χριστός. Μέχρι λοιπόν εκείνη την εποχή ο Θεός δίνει για περίπου 1500 χρόνια, 1400 τόσα χρόνια, δίνει ο Θεός στο λαό Ισραήλ τους ιερείς. Κατ' εντολή Θεού έγιναν οι ιερείς αυτοί, οι οποίοι ιερείς έπρεπε να είναι απόγονοι του Αρών. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι υπηρετούσαν στο ναό του Σολομώντα ήταν η φυλή Λεβί. Ήταν η πιο μικρή φυλή. Είχε πολύ λίγο λαό η φυλή Λεβί και ο πατέρας τους ήταν σκληρός. Είχε θανατώσει μαζί με τον Σιμεών, είχαν θανατώσει μία πόλη ολόκληρη. Και τον είχε καταραστεί ο Ιακώβ και είχε πει θα σε διασκορπίσω στον Ισραήλ, είχε πει. Και όταν πήγαν στη γη Χανάν δεν έλαβε η φυλή του Λεβί κληρονομία, τη σκόρπισε μέσα στον Ισραήλ αυτή τη φυλή. Ήταν και μικρή φυλή. Από αυτή τη φυλή τώρα είχε τρία παιδιά ο Λεβί. Θα δούμε μετά, θα δούμε και τους ψαλτοδούς πως ήτανε. Είχαν μέσα στο ναό τρεις ψαλτοδούς. Ήταν ο μεσαίος ψάλτης, ο δεξιός ψάλτης και ο αριστερός ψάλτης, που ήταν απόγονοι ο καθένας από τη μία φυλή, από το ένα παιδί του Λεβί. Θα τα πούμε αυτά όμως όταν θα αναλύουμε το ναό και τη λειτουργία του και πώς λειτουργεί ο ναός στην Καινή Διαθήκη. Θα τα πούμε αυτά σε επόμενα μαθήματα. Εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, τώρα οι ιερείς έπρεπε να είναι στην υπηρεσία του ναού, στις θυσίες, στα πνευματικά δηλαδή πράγματα, στην επικοινωνία με το Θεό, και έπρεπε να είναι Λεβίτης από το γένος όμως του Αρών. Μόνο οι απόγονοι του Αρών μπορούσαν να είναι Λεβίτες. Συγγνώμη, μπορούσαν να είναι ιερείς. Ενώ οι Λεβίτες, ψαλτοδοί, πυλωροί, θα δούμε οι υπόλοιπες υπηρεσίες, αυτοί οι οποίοι σηκώνανε την κεβωτό και τη μεταφέρανε, φροντίζανε εκεί, βοηθάγανε στις θυσίες, όλα αυτά ήταν οι Λεβίτες τώρα. Θα δούμε μάλιστα μία φορά όταν σφάζανε πάρα πολύ πολλά ζώα εκεί που κάνανε θυσία και δεν προλαβαίνανε οι ιερείς, βοηθάγανε και οι Λεβίτες για να γίνονται οι θυσίες. Έπρεπε λοιπόν οι ιερείς να είναι από τη φυλή του Λεβί. Δεν θα μιλήσουμε τώρα για την ενδυμασία τους και τι συμβόλιζαν όλα αυτά τα οποία φορούσαν. Θα μείνουμε μόνο πάνω στην ιεροσύνη για να καταλάβουμε το σκοπό του ιερέα. Οι ιερείς λοιπόν έκαναν τις θυσίες και τις προσφορές. Πρόσφεραν, πρώτα απ' όλα είχαν την παντοτινή θυσία. Η παντοτινή θυσία που αναφέρει μέσα η Γραφή ήταν ένα αρνάκι το οποίο έσφαζαν στο ξημέρωμα και ένα αρνάκι το οποίο έσφαζαν στο σούρουπο. Αυτή η θυσία λεγόταν παντοτινή θυσία. Οι ιερείς λοιπόν, οι οποίοι ήταν τώρα εξ ανθρώπων, προσφέρανε θυσίες και δώρα υπέρ αμαρτιών. Προσφέρανε την εξαλφήτω προσφορά, η οποία ήταν με άλλα στοιχεία, ήταν σε μύδα, είχε σιμιγδάλι, είχε μέσα λάδι, είχε μέσα άλλα στοιχεία. Και προσφέρανε βέβαια και τα βόδια, προσφέρανε στο τέλος του χρόνου, οι αρχιερείς έκαναν μια ξεχωριστή θυσία. Δεν θα αναλύσουμε τώρα το σύνολο των θυσιών τις οποίες έκαναν, απλά αναφέρομαι τη δουλειά του ιερέα και του αρχιερέα. Αυτός, λέει τώρα ο ιερέας, καταλάβαινε τον αμαρτωλό που πήγαινε μπροστά στο Θεό, για να προσφέρει μία θυσία. Δηλαδή πήγαινε ο αμαρτωλός σε ένα αρνάκι και τον καταλάβαινε, γιατί ήταν αμαρτωλός και ο ιερέας. Δεν ήταν αμάρτητος ο ιερέας. Οπότε μπορούσε να τον καταλαβαίνει. Γι' αυτό λέει εδώ στο εδάφιο 2, δυνάμενος να συμπαθεί στους αγνοούντες και πλανωμένους, διότι και αυτός είναι περιενδεδημένος ασθένεια. Και δια ταύτην χρεωστεί καθώς περί του λαού, ούτω και πήρε εαυτού να προσφέρει θυσία υπέρ αμαρτιών. Ο ιερέας λοιπόν έκανε πρώτα απ' όλα μία θυσία για τον εαυτό του και μετά μία θυσία για τον αμαρτωλό που πήγαινε να προσφέρει θυσία, να ευαρεστήσει το Θεό και να επικοινωνήσει με το Θεό. Να προσευχηθεί, να μιλήσει στο Θεό. Και μας λέει ότι κανένας, λέει, δεν μπορεί να λάβει αυτή την τιμή. Οι άνθρωποι είχαν, όπως είπαμε, στους ναούς τους οι ειδωλολάτρες, είχαν τους δικούς τους ιερείς και προσφέρανε τις θυσίες κι αυτοί. Θα δείτε, όταν είχε έρθει εδώ στα Λύστρα ο Απόστολος Παύλος, πήγε ο ιερέας, λέει, του Διός να προφέρει βόδια εκεί, στέμματα διάφορα, γιατί θεώρησαν ότι ο Παύλος ήταν ο Ερμής και ο Βαρνάβας ο Δίας, και πήγαν να τους προσφέρουν θυσία όταν θεράπευσαν τον παραλυτικό. Είπαν οι θεοί ομοιοθέντες με ανθρώπους ήρθαν ανάμεσά μας, και οι ιερείς πήγαν να προσφέρουν θυσία. Έτσι είχαν μάθει και στην αρχαία Ελλάδα και όλα τα έθνη, όλοι οι ιερείς τους έκαναν θυσίες, και το πήραν αυτό από τον Νόε, από τον Πατριάρχη τον Νόε, τον πατέρα, ο οποίος μόλις βγήκε από την Κιβωτό έκανε θυσία από καθαρά ζώα. Είχε πει ο Θεός, φαίνεται, τον τύπο που θα κάνει τη θυσία, όπως θα πει τον τύπο στον Μωυσή πως θα κάνουν οι ιερείς τις θυσίες. Δεν θα σφάζουν οποιοδήποτε ζώο, έπρεπε να σφάζουν από κάποια ζώα τα οποία τα θεωρούσαν καθαρά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Περιγράφει λοιπόν εδώ ότι θα δούμε τώρα πως ήταν θα δούμε όμως πως ήταν, αδερφοί μου αγαπητοί, η σκηνή. Δεν είναι μόνο ο ιερέας. Είπαμε ότι ο ιερέας λαμβανόταν υπό ανθρώπων για να προσφέρει τις θυσίες. Θα πάμε τώρα στο ένατο κεφάλαιο, να δούμε τώρα ποια ήταν η υπηρεσία τους μέσα στο ναό των ιερέων. Περιγράφει λοιπόν από το ένα εδάφιο, στο θήτα κεφάλαιο του προς Εβραίους, σελίδα 1064, είχε με λοιπόν η πρώτη σκηνή διατάξεις, λατρείας και το Άγιον το Κοσμικόν, διότι κατεσκευάστη σκηνή πρώτη, στην οποία νήτο και η λιχνία και η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων, ή της λέγεται Άγια. Μετά δε το δεύτερο καταπέτασμα ή το σκηνή λεγωμένη Άγια Αγίων, έχουσα χρυσούν θυμιατήριον και την κυβωτό της Διαθήκης παντακόχωθεν περί και καλυμμένην με χρυσίον, εν ήτο η στάμνωση χρυσή, η έχουσα το μάνα, η ράβδος του Αρών η βλαστήσασα και οι πλάκες της Διαθήκης. Υπεράνω δε αυτής ήσαν χερουβήμ δόξης, κατασκιάζοντα το ηλαστήριον, περί το οποίο δεν είναι τώρα χρία να λέγομεν κατά μέρος. Όταν δε τούτων κατασκευασμένων, εις μεν την πρώτη σκηνή εισήρχε το διαπαντός ιερείς εκτελούντες τα λατρείας, εις δε τη δευτέραν άπαξ του ενιαυτού εισέρχεται μόνος ο αρχιερεύς ουχή χωρίς αίματος, το οποίο προσφέρει υπέρ εαυτού και των εξαγνίας αμαρτημάτων του λαού. Και τούτο εδηλοποιεί το πνεύμα το Άγιον, επειδή δεν είναι το πεφανερωμένη εις τα Άγια οδός, επειδή η πρώτη σκηνή εις τα πέτη, ή της ή το τύπος εις τον τότε παρόντα καιρόν, καθόν προσεφέροντο δώρα και θυσία, ή την εσ δεν είναι δύνατο να κάμωση τέλειο κατά τη συνείδηση το λατρεύοντα, επειδή ήσαν διαταγμένα μόνο εις βρώματα και πόματα και διαφόρους βαπτισμούς και διατάξεις αρχικάς μέχρι καιρού διορθώσεως. Βλέπετε. Υπήρχε λοιπόν η σκηνή του μαρτυρίου, θα λέγαμε η σκηνή ήταν ο τόπος όπου θα κατοικούσε ο Θεός και έπρεπε να επικοινωνήσει ο άνθρωπος με το Θεό. Μέσα λοιπόν στη σκηνή υπήρχαν δύο μέρη. Το πρώτο μέρος τα έλεγαν Άγια. Στα Άγια λοιπόν μας περιγράφει εδώ πέρα ότι ήταν η λιχνία, η εφτάφωτη λιχνία που έπρεπε να καίει συνέχεια. Θα πούμε τι σημαίνει αυτό σε επόμενα μαθήματα. Γιατί είπαμε σήμερα ναός είναι το σώμα μας. Ήταν λοιπόν η εφτάφωτη λιχνία, ήταν η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων ή της λέγεται Άγια. Εκεί υπήρχε και το... υπήρχε και το χάλκινο θυσιαστήριο, θα δούμε αργότερα στο ναό που έκαναν τις θυσίες. Ήταν, μετά λοιπόν το δεύτερο καταπέτασμα, υπήρχε ένα δεύτερο χώρισμα τώρα, υπήρχε, ήταν η σκηνή, η λεγόμενη Άγια των Αγίων. Δηλαδή είχε δύο χωρίσματα. Το ένα ήταν, ήταν η φασμάτινα αυτά με διάφορα χρώματα, τα οποία χώριζαν τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. Και μέσα τώρα στα Άγια των Αγίων υπήρχε λέει ήτανε η κυβωτό της Διαθήκης λέει, και ο ιερέας είχε ένα χρυσό θυμιατήρι που έμπαινε μέσα. Θα δούμε τι είναι και το θυμίαμα στην Καινή Διαθήκη. Και ήτανε μέσα εκεί, ήτανε όλη η κυβωτός καλυμμένη με χρυσάφι. Είπαμε στα Άγια των Αγίων ήταν η παντοτινή παρουσία του Θεού. Μέσα εκεί υπήρχαν κάποια πράγματα. Υπήρχε το η στάμνα η χρυσή που είχε μέσα το μάνα, ήταν όλα χρυσά φένια εκεί μέσα. Υπήρχε η ράβδος του Αρών που βλάστησε και οι πλάκες της Διαθήκης. Και τα τρία αυτά είναι ο λόγος του Θεού. Το μάνα είναι ο λόγος του Θεού που σημαίνει ότι είναι τροφή. Η ράβδος η βλαστήσα του Αρών ήταν ένα ξερό ραβδί που το έβαλαν μέσα στην έρημο και μέχρι το πρωί μέσα στα Άγια των Αγίων είχε βγάλει φύλλα, άνθη και αμύγδαλα. Που σημαίνει ότι ο λόγος του Θεού είναι πνεύμα και ζωή. Επίσης υπήρχαν και οι πλάκες της Διαθήκης που σημαίνει ότι ο λόγος του Θεού είναι εντολή. Αυτά υπήρχαν μέσα στα Άγια των Αγίων. Θα δούμε γιατί και εμείς μέσα στα Άγια των Αγίων τώρα μέσα στο πνεύμα μας θα μιλήσουμε τι είναι τα Άγια των Αγίων στο σώμα του ανθρώπου. Εκεί μέσα πρέπει να κατοικεί ο λόγος του Θεού. Επίσης υπήρχε λέει πάνω λέει από την κυβωτό ήταν τα χερουβίμ της δόξης, όπως είναι δηλαδή και στον ουρανό είδε ο Ισαΐας τα χερουβίμ εκεί στο ναό του Θεού, τα σεραφίμ λέει, τα οποία είναι διαφορετικά όντα, είναι τα χερουβίμ και τα σεραφίμ. Τα σεραφίμ έχουν 6 πτέρυγες, τα χερουβίμ έχουν 4 πτέρυγες. Είναι διαφορετικά ζώα μεταξύ τους. Υπήρχαν λοιπόν τα χερουβίμ, τα οποία λέει ήταν πάνω από το ηλαστήριο. Το ηλαστήριο είναι το θυσιαστήριο που έμπαινε μέσα ο αρχιερέας μέσα στα Άγια των Αγίων και έκανε μια θυσία για τον εαυτό του. Δεν είναι λέει ανάγκη να τα αναφέρει εδώ όλα ο Παύλος. Αναφέρει λοιπόν ότι στην πρώτη τώρα σκηνή, στο πρώτο δηλαδή στα Άγια, έμπαιναν συνέχεια οι ιερείς οι οποίοι έκαναν τις λατρείες. Δηλαδή έκαναν τις θυσίες και μεσίτευαν υπέρ του λαού. Έμπαιναν κάθε μέρα οι ιερείς μέσα στα Άγια και κάνανε τις θυσίες. Στα Άγια των Αγίων τώρα, στο δεύτερο τώρα χώρισμα, στο δεύτερο χώρισμα, έμπαινε μία φορά το χρόνο ο αρχιερέας. Αυτή ήταν η διαφορά του αρχιερέα από τους ιερείς. Έμπαινε μία φορά το χρόνο, έκανε μία θυσία για τον εαυτό του και μία θυσία για όλο το λαό. Και μας λέει τώρα, αυτό δηλοποιούσε, αυτό δηλαδή φανέρωνε το Πνεύμα το Άγιο. Τι φανέρωνε? Ο δρόμος προς τα Άγια των Αγίων δεν ήταν φανερωμένος, λέει. Αυτός αποκαλύπτηκε τώρα στους δούλους αυτού, Αποστόλους και Προφήτες. Αυτά είναι χειροποίητα Άγια. Δεν ήταν φανερωμένος ο δρόμος πώς μπορεί να πλησιάσει ο αμαρτωλός τον αιώνιο Θεό, Αυτό φανερώνεται στην Καινή Διαθήκη τώρα. Ο ιερέας λοιπόν έκανε τη θυσία του αμνού να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του λαού για να επικοινωνήσει ο άνθρωπος με το Θεό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τώρα εδώ μας περιγράφει ότι αυτή η σκηνή, λέει, ήταν τύπος εις τον τότε παρόντα καιρό. Δεν είναι δηλαδή ο πραγματικός ναός του Θεού. Ήταν ένας τύπος της παρουσίας του Θεού στον ουρανό για να πηγαίνει σε ένα μέρος κάτω στη γη ο άνθρωπος να λατρεύει το Θεό. Και λέει ότι μέχρι, λέει, εκείνο τον καιρό προσφέρανε δώρα, θυσίες, οι οποίες όμως θυσίες δεν δίναν το να κάμωση τέλειο κατά τη συνείδηση το λατρεύοντα. Δηλαδή πήγαινε ο ιερέας και έσφαζε ένα αρνάκι. Ράντιζε με ένα ίσωπο εκεί τον αμαρτωλό και έλεγε «συγχωρεμένες οι αμαρτίες σου». Μα δεν μπορούσε ένα αρνάκι να συγχωρέσει την αμαρτία μου. Γι' αυτό και ο λατρευτής, αυτός που πήγε να λατρεύσει το Θεό, δεν μπορούσε να κάνει, λέει, το λατρεύοντα τέλειο κατά τη συνείδηση. Μέσα στη συνείδησή του είχε βάρος. Δεν ένιωθε ότι ελευθερώθηκε. Αυτό που νιώθει σήμερα ο πιστός, ο αναγεννημένος, ότι το αίμα του Χριστού με καθάρισε. Ήταν αδύνατη αυτή η θυσία. Αλλά ήταν ο τύπος μέχρι που να ερχότανε το πραγματικό αρνί. Να γίνει η πραγματική θυσία που θα μπορούσε να πληρώσει την αμαρτία του ανθρώπου και να μπορεί ο άνθρωπος τώρα να επικοινωνεί με τον Θεό. Μας λέει λοιπόν εδώ ότι όταν ήρθε ο Χριστός, αρχιερεύς των μελώντων αγαθών, δια της μεγαλυτέρας και τελειωτέρας σκηνής, ουχή χειροποίητου, του τέστην ουχή ταύτης της κατασκευής, όχι με αίμα τράγων και μόσχων, αλλά δια του ιδίου αίματος, μπήκε μία φορά στα Άγια, αποκτήσας αιωνίαν λύτρωση. Θα μας πει λοιπόν τώρα ότι ιερέας τώρα και αρχιερέας, γιατί τώρα δεν έχουμε ιερέα και αρχιερέα. Είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα ότι όταν είπε ο Κύριος μας «τετέλεστε» επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, σκίστηκε το καταπέτασμα από πάνω μέχρι κάτω. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό χώρισμα Άγια και Άγια των Αγίων τώρα. Και είπαμε ότι θα δείτε μέσα σε διάφορους ναούς Ορθοδόξους εκεί, θα δείτε που υπάρχει ένα χώρισμα, ένα τέμπλο όπως το λένε εκεί, που είναι, χωρίζει το ιερό, τα Άγια που λένε, από το ναό, από το λατρευτή. Μέσα στο ιερό δεν μπαίνει οποιοδήποτε, μπαίνει μόνο ο ιερέας που κάνει εκεί τις λατρείες του. Στην πραγματικότητα όμως, εμείς δεν έχουμε σήμερα χειροποίητα Άγια. Υπάρχει ένα χώρισμα πράγματι όπως το λένε, αλλά το χώρισμα αυτό είχαμε πει στο προηγούμενο ότι είναι το σώμα του Ιησού Χριστού. Ας εισερχόμεθα, λέει, στο εσωτερικό του καταπετάσματος. Για με μια νέα και ζωντανή και ένα καινούριο δρόμο που μας άνοιξε ο Ιησούς Χριστός με το αίμα του. Πώς θα πάμε? Δια του καταπετάσματος, λέει, του τέστην της σαρκός αυτού. Το χώρισμα δηλαδή που χωρίζει σήμερα το λατρευτή από το Θεό είναι ο Ιησούς Χριστός. Μόλις πεις «Πατέρα μου», στο όνομα του Ιησού Χριστού ανοίγει ο ουρανός και πάει η προσευχή μας στα Άγια των Αγίων. Έτσι το λέω εν περιλήψη. Ο Χριστός μας λοιπόν τώρα δεν μπήκε σε τέτοια Άγια, γιατί τώρα θα δούμε ότι ιερέας και αρχιερέας είναι ο Χριστός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είχαμε πει λοιπόν ότι αυτές οι θυσίες τώρα που έκαναν οι ιερείς στην Παλαιά Διαθήκη δεν είχαν καμία αξία. Για τον τότε καιρό είχαν αξία. Για μας σήμερα δεν έχουν καμία αξία. Γιατί έχει γίνει μία ανώτερη θυσία. Θα το δούμε αυτό που το λέει. Ενώ υπήρχε δοθεί η εντολή τώρα να κάνουν τις θυσίες οι ιερείς, έρχεται ο Δαβίδ στον 40 ψαλμό που είναι στη σελίδα 531, είναι ο μη ψαλμός, ο 400ος ψαλμός, και διαβάζω το 6 εδάφιο να δούμε ότι το Πνεύμα το Άγιο έλεγε, παρόλο που γινόταν οι θυσίες, ότι δεν ευαριστεί το Θεός στις θυσίες αυτές που έκαναν οι Ισραηλίτες. Δεν λέω πια για τις θυσίες που έκαναν οι ειδωλολάτρες στα είδωλα. Σε αυτά καθόλου δεν ευαριστεί το Θεός. Αντίθετα θα πει ο Απόστολος Παύλος ότι εκείνα τα οποία θυσιάζουσι λέει τα έθνη, εις τα δαιμόνια θυσιάζουσι, θα πει ο Παύλος. Αλλά ακόμα και οι θυσίες που γινότανε κατ' εντολή του Θεού, και αυτές δεν ευαρεστούσαν το Θεό. Το διαβάζω από μέσα να δούμε πώς το λέει. Λέει στον ψαλμό λοιπόν, στο 6 εδάφιο, στον μη ψαλμό: θυσίαν και προσφοράν, από το 5 διαβάζω, πολλά έκαμε σύ Κύριε Θεέ, Κύριε ο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τους περί ημών διαλογισμού σου δεν είναι δυνατόν να εκθέσει σε, εάν ήθελω να απαγγείλω και να ομιλώ περί αυτών υπερβαίνουση πάντα αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν δεν θέλει σας, διήνυξας εν εμοιώτα, ολοκαυτώματα και προσφοράς περί αμαρτίας δεν εζήτησας. Τότε είπα, ιδού έρχομαι εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένο περί εμού, χαίρο Θεέ μου να εκτελώ το θέλημά σου. Βλέπετε, έρχεται και λέει, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος ότι αφού λέει στην αρχή ότι θυσία και προσφορά δεν θέλησες, που γίνονται κατά τον νόμο του Μωυσέως, αναιρεί λέει το πρώτο για να συστήσει το δεύτερο. Τότε είπα, ιδού έρχομαι ο Θεέ να κάνω το θέλημά σου. Και πήρε την απόφαση ο Ιησούς μας Χριστός, άφησε τον ουρανό και ήρθε κάτω στη γη για να σώσει το ανθρώπινο γένος. Γιατί δεν σωζότανε με θυσίες, με αρνάκια και με θυσίες τέτοιες. Έπρεπε να πεθάνει ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ο ιερέας, όπως είπαμε, όταν θυσίαζε έπρεπε να έχει κάτι να θυσιάζει. Αυτό που θυσίαζε ήταν το αρνάκι. Όταν ήρθε ο Χριστός μας και τον είδε ο Ιωάννης ο πρόδρομος, είπε, ιδού ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, που θα σηκώσει την αμαρτία του κόσμου. Αυτός είναι ο αμνός του Θεού, το αρνί του Θεού δηλαδή, το άμωμο το αρνί, αυτό είναι που θα σηκώσει την αμαρτία του κόσμου. Ο Χριστός μας λοιπόν τώρα μας περιγράφει εδώ ότι θα ερχότανε τώρα να κάνει την πραγματική θυσία. Όχι τη θυσία του αμνού, αλλά ο ίδιος θα πέθαινε. Ο ιερέας μας τώρα που είναι ο Χριστός είναι και ο ιερέας, αλλά είναι και το θύμα. Είναι και αυτός που μεσητεύει για μας, αλλά δεν μεσητεύει με ξένο αίμα όπως μεσήτευαν οι Ισραηλίτες, αλλά μεσητεύει με το ίδιο του το αίμα μπροστά στον Πατέρα. Και λέει, εγώ Πατέρα πέθανα για το Γιάννη, για το Σπύρο, για το Γιώργο, για το Δημήτρη, για τη Φωτεινή, εγώ πέθανα για αυτούς. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αφού λοιπόν δεν δέχεται τις θυσίες, το έλεγε αυτό βέβαια και σε πολλά σημεία μες στη Γραφή, θα το πει και στο 50ο ψαλμό, θα το πει και στον Ισαΐα, θα το πει και στον, ας διαβάσουμε άλλο ένα εδάφιο από τον, στον 50ο ψαλμό να δούμε πώς το έλεγε. Στον νη τώρα, όχι στο μη, ο μη είναι ο 40. Ο νη τώρα είναι ο 50. Και λέει τώρα εδώ, στο 8 εδάφιο, δεν θέλω σε λέξη δια τας θυσίας σου, τα δε ολοκαυτώματά σου είναι διαπαντός ενώπιόν μου. Δεν θέλω δεχθεί εκ του οίκου σου μόσχων τράγους εκ των ποιμνίων σου. Διότι εμού είναι πάντα τα θηρία του δάσους, τα κτίνη, τα επιχειλίων ωραίων. Γνωρίζω πάντα τα πετεινά των ωραίων και τα θηρία του αγρού είναι μετά μου. Εάν πεινάσω, δεν θέλω υπή τούτο προσέ, διότι εμού είναι η οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μήπως εγώ θέλω φάγει κρέα σταύρων ή πει αίμα τράγων. Θυσίεσον εις των Θεών θυσίαν ενέσεως, και απόδον εις τον ύψιστον τα σευχά σου, και επικαλού εμέ εν ημέρα θλίψεως, θέλω σε ελευθερώσει και θέλεις με δοξάσει. Βλέπετε πως το έλεγε εδώ στον ψαλμό. Λέει, θα πεινάσω εγώ, λέει, θα μου δώσεις θυσία, τι να φάω τη θυσία, θα χορτάσω με το αίμα των αρνιών. Όλα τα ζώα, λέει, είναι δικά μου, και αυτά που είναι στο βουνό πάνω που δεν τα ξέρεις εσύ, τα άγρια ζώα, και αυτά εγώ τα έχω φτιάξει. Τι θα προσφέρεις εσύ ο άνθρωπε σε μένα, αφού είναι δικά μου πάλι αυτά. Έτσι λέει ο ψαλμός. Τι μπορείς να μου προσφέρεις άνθρωπε για την αμαρτία σου, τι να του προσφέρουμε. Ακόμα και δικά μας να ήτανε, πάλι δεν, ένα αρνάκι πόσο κάνει, 100 ευρώ. Με 100 ευρώ δηλαδή θα αγοράζαμε την αμαρτία μας. Πάλι ήτανε ανίσχυρη αυτή η θυσία. Δεν μπορούσε να σώσει το λατρευτή, τον άνθρωπο που ήθελε να λατρέψει το Θεό και να πάει μπροστά στο Θεό, να ζητήσει συγγνώμη, να ζητήσει συγχώρεση. Δεν μπορούσε με τις θυσίες του νόμου του Μωυσέως να σωθεί αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, αναιρεί το πρώτο, τις θυσίες δηλαδή που γίνονται με τον νόμο, για να συστήσει το δεύτερο, το Χριστό δηλαδή, με το οποίο το θέλημα είμαστε τώρα καθαρή πλέον, μας καθαρίζει ο Κύριος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εδώ λοιπόν, αδερφοί μου, θα συνεχίσουμε τώρα να δούμε ότι στην προς Εβραίους επιστολή τώρα, στο 10 κεφάλαιο, θα δούμε ότι δεν μπορούσαν οι θυσίες, ήταν αδύνατες. Θέλω να το δούμε αυτό από μέσα πως το έλεγε, ότι ήταν ανίσχυρες οι θυσίες, και γι' αυτό θα σηκωθεί ένας άλλος ιερέας ο οποίος θα πρόσφερε μία θυσία και θα ήταν ισχυρή. Διαβάζω λοιπόν από το εδάφιο 1 στη σελίδα 1065. Διότι ο νόμος έχουν σκιά των μελώντων αγαθών, ουχή αυτήν την εικόνα των πραγμάτων, δεν δίνεται ποτέ δια των αυτών θυσιών, τας οποίας προσφέρουσι κατενι αυτών πάντοτε να τελειοποιήσει τους προσερχομένους, επειδή τότε ήθελον πάψει να προσφέρονται, διότι οι λατρευτέ άπαξ καθαριστέντες δεν ήθελον έχει πλοίον ουδεμία συνείδηση αμαρτιών, αλλά εν αυτές γίνεται ανάμνηση των αμαρτιών, διότι αδύνατο είναι αίμα ταύρων και τράγων να αφαιρεί αμαρτίες. Δια τούτο ο εισερχόμενος εις τον κόσμο λέγει, θυσία και προσφορά δεν η θέλη σας, αλλά η τίμα σας εις εμέ σώμα. Αυτό που διαβάσαμε στον ψαλμό τώρα. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος και ερμηνεύει αυτό που διαβάσαμε στον ψαλμό. Δεν κάνουμε εμείς την ερμηνεία, την κάνει ο ίδιος ο Παύλος την ερμηνεία αυτή. Και λέει ότι ο νόμος ήταν η σκιά, δεν ήταν η αυτή εικόνα των πραγμάτων, ήταν η σκιά, ήταν ο νόμος, ο οποίος λέει δεν μπορούσε να κάνει τέλειο αυτόν που προσέρχεται το λατρεύοντα, δεν μπορούσε να τον τελειοποιήσει. Γι' αυτό και κάθε χρόνο μας λέει ότι έκανε μία θυσία ο ιερέας υπέρ του λαού. Εάν είχαν συγχωρεθεί οι αμαρτίες όλο το χρόνο που είχαν κάνει θυσίες, γιατί να κάνει στο τέλος του χρόνου άλλη μία θυσία εις ανάμνηση των αμαρτιών? Γιατί ο λατρευτής δεν είχε τη συνείδησή του καθαρή, και μας το εξηγεί γιατί. Αδύνατον αίμα ταύρων και μόσχων να συγχωρεί αμαρτίες. Βλέπετε. Γιατί όμως ο Θεός από την αρχή έσφαξε, όπως είπαμε, για να ντύσει τους πρωτόπλαστους και έκαναν θυσίες? Γιατί έπρεπε να μας δείξει τον τύπο του Χριστού, ότι θα πληρωθεί η αμαρτία μας, αλλά θα πληρωθεί με ζωή. Γιατί η ζωή πάση σαρκός είναι στο αίμα. Και ο Ιησούς Χριστός θα έχινε το αίμα του για τη ζωή τη δική μας. Γι' αυτό το λόγο έκαναν τις θυσίες. Όλα αυτά ήταν συμβολικά μέχρι που να έρθει ο Χριστός. Όταν λοιπόν ήρθε ο Χριστός τώρα, είναι αυτός ο ιερέας Εδώ είπαμε λοιπόν ότι είναι αδύνατη αυτή η θυσία. Και λέει στο 11, διότι πας μεν ιερεύσίσταται καθημέρα λειτουργών και προσφέρει θυσίες. Ήτινες ποτέ δεν δύναται να αφαιρέσωση αλλά αμαρτίες. Βλέπετε, οι θυσίες που έκαναν δηλαδή οι ιερείς αυτοί, ποτέ δεν ήταν δυνατό να συγχωρήσουν αμαρτίες. Αλλά αυτός ο Χριστός μας, αφού προσέφερε μία θυσία υπέρ αμαρτιών, εκάθισε διαπαντός εν δεξιά του Θεού, προσμένων του λοιπού έως ούτε θώσει οι εχθροί αυτού, υποπόδιον των ποδών αυτού. Διότι με μία προσφορά ετελειοποίησε διαπαντός τους αγιαζομένους. Βλέπετε τώρα. Τώρα έχουμε ιερέα και αρχιερέα τον Ιησού Χριστό, γιατί δεν έχουμε Άγια και Άγια των Αγίων. Και με μία προσφορά που έκανε, τελειοποίησε τους προσερχομένους. Τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο, γιατί τέλειωσε ο χρόνος μας. Θα πούμε τώρα στο επόμενο, γιατί ιερέας πλέον είναι ο Χριστός. Μάλλον διαβάζω ένα εδάφιο μόνο που λέει «Εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ», όπως έλεγε εδώ στην προς Εβραίου, και θα κλείσουμε σήμερα. Αναφέρεται αυτό στο 5ο κεφάλαιο, στο 4. Ουδείς λαμβάνει τάτι την τιμή να γίνει δηλαδή αρχιερεύς, παρά ο λαλίσας προς αυτόν. Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα, καθώς και αλλαχού λέγει εσύ σε ιερεύς τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Θα το πούμε βέβαια στο επόμενο. Αυτός τώρα ο ιερέας, εάν οι ιερείς εκείνοι ήτανε ικανή η θυσία που έκανε να συγχωρεί αμαρτίες, δεν θα έλεγε μετά στον ψαλμό, στον 110 ψαλμό λέει «Σύ είσαι ιερεύς στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Αφού υπήρχαν οι ιερείς, ο Δαβίδ ζει 600 και χρόνια μετά τον νόμο του Μωυσέως. Γιατί να λέει ο Δαβίδ ότι «Σύ είσαι ιερέας στον αιώνα» για τον Χριστό μας? Γιατί, όπως είπαμε, θα καταργούσε ο Θεός την ιεροσύνη. Ήτανε μέχρι καιρό διορθώσεως, μέχρι που να έρθει το πραγματικό αρνί, ο πραγματικός ιερέας να μεσητεύσει για μας. Θα δούμε όμως στο επόμενο γιατί ιερέας είναι τώρα ο Χριστός και γιατί δεν ισχύει πλέον η Παλαιά Διαθήκη, γιατί ήταν αδύνατη και γιατί εμείς σήμερα δεν έχουμε τέτοιες θυσίες. Θα τα δούμε με τη χάρη του Κυρίου μας. Αμήν.